sango na VOA.
Kuila muna ba ibang sobojili bakuya kulanda sango lokota lingala na VOA, The Voice of America uta Washington idi isango. PPRD lingumba ya mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila ikutinda ata moto mokote na mbula matari ya sika ya ministre wa yambo ya sika Jean-Michel Samalukonde. Kalaka mokambi ya lingumba liye a Emmanuel Ramazani Shadari ya lobi na liye bisi iti Joseph Kabila mokonzi ya kala pe mokonzi ya lingumba PPRD apesi mitindo miye ndenge mokope lisanga linene ya mangumba masanga naka nzinga nzinga ya mokonzi ya kala Joseph Kabila FCC ilubaki ilubi na liyebisi iti kuzalati na mbula matari yango liyebisi liya FCC li tiamaki manzaka na Raymond Chibanda yende azaliku kamba selule de crise itiamaki na sima na bokati libala kati na FCC na kash na president Felix Tshisekedi. FCC azaliku pamela union sacre liboki Felix Tshisekedi di mokonzi ya RDC ya Kelaki simana ko katalibala ya kash na FCC. FCC pameli yango na kotambola likulu na buku likonzi pe likulu na mibeko ni ekolo na kosalaka majorite ya sika pe na kosalaka makambo misusu. Na Congo Brazzaville coalition tournant la page singi bobimisi ya bayi politique ya société civile pe ba pandisango ba kangamaki yambo na mapuna mi na mboka eye bayi coalition tournant la page ba pameli bukati na internet bozangi bopesi ndingisa na batali ya mboka na bonsomi mpe muyibi pembe ba mosusu tango na mapuna mi basingi na bakonzi ya Congo Brazzaville kobimisa bilembo ya bureau de vote moko moko pona kopesa nzela ya kolandela yango ekomi tournant la page na liyebisi tokozongila yango na mituna tutunaki moko na bayi tournant la page nzokande ministre ya mambi makati mambuka pe ya décentralisation ya Congo Brazzaville asakolaki ilunga ya président Denis Sassou Nguesso na 88,57% pona kotikala na ebunga na ye etikali nde cour constitutionnelle endima pe ekomisa bilembo biango ya libela kasi tournant la page lobi te soki ekokende na cour constitutionnelle pona koboya yango lokola bayi opposition mingi penza Mathias Nzon alakaki kosala. Tozongi na ekolo Congo Démocratique esika pilikita linene lisalami mpona bitumba na ebola na lisungi ya département d'état na nzela ya internet ba kambi ba ekolo Congo Démocratique pe na Guinée bisika wapi bokono bwa ebola bozali kongala bazalaki pe na likitaliango pe lisangisaki ba CDC tope ba centre mpona kolandela pe kopekisa bokono na Afrika bureau ya OMS na Afrika pe OAS mabungisi ma Afrika ya West mpona bokolongo no Munisco ikolongwa na etuka ya Kasai le 30 juin mokambi ya Munisco pe mokonzi ya misala ya ONU ya sikana ekolo Congo Démocratique mama Bintou Keita alobi yango na bukumi bayi na kananga na mobembo waye aliboso asali na esika eye kasi mama Bintou alobi ete Munisco ekokoba kosala misala misusu ndakisa kosunga misala ya bosembo mpona makambo matata masusu mazalina nuna Kasai lokola matata kati na bakabila pe buzangi bokengi sangula lingala na VOA uto Washington. Kibali Gold Mining elobi esali mosala malamu ata mobu muleki mozalaki ya mpasi pona makomi lokola ebola pe COVID-19. Anastasi Tudiesha tunaki mituna na mokambi to DG ya Kibali Mine Gold Cyril Mutombo tolanda
donc du coup les alliés des sociétés aux Akoya mais il faut créer ma condition et l'État aux Akoya aux pas il faut son statut bon aussi kawana
kwa sababu na biso yango yote kutani na Facebook na site internet na biso izalaki wabino ebi isango viwani